протестите през годината, събития на 2013, протестиращият човек, политик на 2013. Сега ще говорим за класацията на Дарик Радио и този резултат с Румяна Бъчварова, Андрей Райчев и Васил Гарнизов. Здравейте!
Добро утро!
Ако вие трябваше да подредите, нашите номинации бяха за Пламен Орешарски, Росен Плевнелиев, Ирина Бокова, Кристалина Георгиева и обобщеният образ на протестиращият. Според вас тези имена дават ли картината на 2013 година?
Не, разбира се, защото най-главната фигура на 2013 година, човека, който цялата година се върти, се казва Бойко Борисов. Тая година се разказва за него през цялото време. От сюжета,
той
който
бил
зададе...
Той бил три пъти политик на годината, заради това
регламента,
не го позволява. Но вие смятате, че е политик на годината ли, господин Вечев?
Не, това е човека, най-важният човек в България. Човека, който се отрази на България най-много, е, разбира се, той. Тази година се разказва за него през цялото време, в преки и косвени форми. Включително историята Пеевски и история за Бойко Борисов. Значи, това всъщност сюжета на тази година се зададе от неговата оставка, всъщност протестите срещу неговата оставката му, от изборите, на които той се класира първи, но не можа да вземе властта, коалицията, която възникна, по-точно съюз, защото това не е коалиция, има коалиция от ДПС и БСП, но съюз между БСП, ДПС и Атака, която се дължи само на Бойко Борисов, на нищо друго всъщност, и протестите, които бяха в някакси в такта на неговото появяване, тъй като мен, ако питате, той на няколко пъти направи опит да оглави протестите и динамиката на тези протести в този смисъл зададена пак от него. В този смисъл, той може би по-голяма роля игра в България, отколкото докато беше на власт.
Не мога да не се съглася, че е най-влиятелната политическа фигура. И продължава да бъде, въпреки че не е в парламента и дори не е в видимия активен политически живот. Аз мога да кажа, че не се учудвам на резултата от вашата класация.
Над 70%.
Защото образа на протестиращия човек или протестите са така нещо ново. И може би от много време насам най-одобряваното явление, което се случва в обществото. Има хора, които казват, че тази годишните протести са може би така най-доброто нещо, което ни се случва от началото на прехода. И аз много се страхувам да не започнем да ги обясняваме по най-елементарния и повърхностен начин. Анализа на това явление трябва да бъде в дълбочина, защото в неговата същност се крият отговорите на много въпроси, които днеска си поставяме, и отговорите основно за бъдещето, на къде вървиме. За мене протестите са доказателство за това, че България вече е част от глобалните процеси в света и от глобалния свят. Това, което се случва в България, не е просто реакция на политиката. Политиката през тази година беше реакция на това, което стои зад протестите. И за това трябва да тълкуваме явлението, според мен, по този
това
начин.
Означава, че сте съгласна, че политика на годината е протестиращия
човек?
Да. Че всичко, което се случваше в политиката, беше заради тези, които протестират.
Да, защото нещо се случи в обществото и всъщност хората реагираха на това, което през последните години беше натрупвано. Аз много харесвам някои изречения, които Ивайло Динев от протестиращите студенти каза в едно интервю. Той каза: ние не протестираме, за да ви кажем как ще управлявате. Ние протестираме, за да ви кажем, че може да се живее по различен начин. Ето това показват протестите. Българите като граждани и като част от глобалния свят всъщност трябва да започнат да живеят по един различен начин.
Васил Гарнизов.
Ама много хубаво сте го формулирали, протестът и протестиращия човек като политик на годината. Смисъл и в истинския смисъл на думата политик, като субект, като същество, което е отговорно за общите работи. И не просто изявява своето несъгласие, че света е устроен зле, не само изразява своето несъгласие, че публичните ни дела се управляват зад завесите или зад колисите, а и за да заяви, че иска да участва в взимането на решенията. много хора по света, когато отиват на избори или когато отиват на протести, с тялото си и с гласа си казват: аз искам да участвам в тая работа. Проблема е, че статуквото, и то от 2009 година насам, упорито не иска да пусне протестиращия човек, зад който стои едно ново поколение в съюз с разни стари протестиращи поколения, не иска да ги пусне в сферата на взимането на решение. 2009 година беше кратък отговор, смисъл януари месец, 14 януари имаше едно полицейско упражнение в насилие, след това на Орлов мост, като при Орлов мост Бойко Борисов демонстрира гъвкавост по отношение на измененията и допълненията в закона за горите и отстъпи. И това отне енергията на протестиращите. Същите и други хора излязаха през февруари и вече лятото, след печално известната номинация на Делян Певски за шеф на ДАНС, протестиращия човек се произнесе по един по-гръмък и категоричен начин. Дали това е скрит глас на Бойко Борисов? Тук протестиращите в момента подскачат до тавана. Имам предвид репликата на Андрей, която има известна логика. Защото всъщност протеста на улицата е разделен на 4 части. Имаме и социология по този въпрос. Моя лична. Аз имам на едни дискове, вече станаха 3 терабайта, Андрей 120 000 лица, на които половината им знам имената. А четвърт от тях сами се отбелязват в моите снимки.
Това почти 3% от нацията.
Ще ви кажат. Лица, софтуер, който разпознава изображение. Ако не вярвате, сядаме, правиме след нова година едно упражнение. Вижте, господин, току-що си размелихме някакво думи с министър Йовчев долу на излизане, което хвърли в паника неговата охрана. Но вместо да му поискам оставката, аз му поисках да си усъвременят софтуера за разпознаване на образи. Което при този бюджет, който има МВР над 1 милиард, е нищо. Той, разбира се, прие с чувство за хумор тази реплика, в смисъл. Идват все пак коледни празници. Значи, в този протест има една група хора, които, като ги питам какво ще правите, казват: чакаме избори и гласуваме за ГЕРБ и Борисов. Около четвърт. Има една четвърт, които казват: чакаме избори, искаме оставка и си гласуваме за реформаторски блок. Има една четвърт, която казва: искаме си нашето. Искаме ние да бъдем политически представени, искаме ние да говорим, искаме нас да ни слушат. Не само от тая страна на ограденото народно събрание, но и от другата. Искаме да бъдем и от двете страни. И има една четвърт, която казва: ние си протестираме и най-вероятно никога ще протестираме и никога няма да отиваме на избори, но искаме да бъдем слушани като уличен глас. Значи, да, има една група хора на улицата, които биха се подписали под това, което каза Андрей, че Борисов е, така да се каже, скрития или открит политик на улицата. Другите три четвърти ще възразят много сериозно и аз съм с тях. Нещо повече. Намесата на Борисов в началото на месец септември разцепи протеста вътре. Тези четири части, които до този момент си вървяха заедно на летните протести и протестираха заедно, без да се питат за политически пристрастия, стоейки зад общата теза, че всъщност нашия свят се управлява от едно скрито малцинство, което не иска да пусне нито в управлението, нито в решенията за общите дела, нито в финансите, нито ако щете в университетската сфера, нито в медиите, не иска да пусне мнозинството българи.
Андрей Райчев.
Значи, аз имам много сериозно възражение и то е, мисля, че лесно мога да го докажа. Има гигантска разлика между граждански протест и политически протест. И това не е кой го ръководи, а това е в самото съдържание на протеста. Гражданският протест по същината си е не. Той казва не, например, не на войната. И такова не на войната, виждали сме го много пъти в Съединените щати в Европа, обединява огромно количество хора от най-различен характер, от комунисти до фашисти казват не на войната, по свои съображения. Към момента, когато нето се замени с някаква програма вече, това не е граждански протест, а политически протест. Това вече е програма за бъдеще. Значи граждански протест не съдържа в себе си програма за бъдеще. Той съдържа само нетърпимост към определено нещо. Махнете Пеевски, спрете войната, тока, моментално направете нещо с цените на тока. И това са все граждански протести. Те завършват в момента, когато си изпълнят функцията и нето властта. Между другото са обучени на това, не. Обучени до степен, че като Павловско куче в момента, като види не веднага действа. Например, ще ви дам пример, най-пресният пример с Бисеров. Нали? Още като видяха, че Бисеров нещо ще стане там, те го махнаха
изправяващо. Какво стана с Бисеров?
Махна го. Какво стало с Бисеров, това органи там на
редъчната? Това е, който пита улицата. Значи някакви хора...
Само да завърши. Не,
искам да кажа, че грешно...
Не, нека да завърши.
Протестиращия човек е политик.
Никъде не е съгласието.
Голяма разлика има. Политическия протест е съвсем друго нещо. Това вече е програма, тя изиска партия, лидери и прочие. И в този смисъл за мен няма никакво съмнение, че ние имаме могъщи граждански протести, които постигнаха всичко, което искаха, като граждански и хилави политически,
какво
част, които продължават.
Какво постигнаха гражданските протести?
Ами, всички нете, заявих... които гражданите казаха, сванаха.
Не, според мен е...
Казаха не на толка, то се че пада Борисов таж. После казаха не на Пеевски, оплашиха до смъртта е власт. Това правиха граждански протести.
Аз не съм съгласна, защото мисля, че голямата драма на сегашната ситуация е, че няма изход от нея и няма постигнат резултат.
Как няма изход?
И това е...
Ние излезахме вече.
Не, това е едно голямо заблуждение. Не сме излезли и не е приключило. Защо, предполагам, и вие регистрирате много висок процент на подкрепа за протестите и за искането за оставка. Този процес не е приключил. Това, че няма толкова много хора на улицата, е просто един момент, в който нещата са затихнали, но те не са премахнати. И точно, защото няма... Искането е по-голямо от това, което се изрича. Това е, което искам да ви кажа.
Румяна Бъчварова повдига всъщност важния въпрос, какво следва от протеста. Впрочем, ако човек чете история, самата дума идва от протестантите. Тя не е съществувала даже на латински. Те са били свидетели за нещо различно от католиците и последва реформацията, отцепването на огромни маси от Европа в друга църква. А какво следва от протестите в България?
Вижте, в България предстои много сериозен политически сблъсък. Много сериозен политически сблъсък. Управляващите, ако не броим Сидоров тук, а само БСП и ДПС, разполагат с нещо от порядъка на една трета от населението на своя страна. Останалите просто не са от тях. Част от тези две трети, които не са от тях, са от други политически партии. В сблъсъка, който предстои през май месец, ще бъде всъщност премерване на силите, на политическите сили. Тук няма нищо гражданско. Искам да кажа, това не е някакво не на гражданите, просто кой е по-силен. И това ще види на 20 май се падат изборите европейските. Кой е по-силен? Това ще приключи политическата история или поне ще приключи етапно, защото политиката никога не завършва нищо до край.
Или ще
това ще е етап. Значи, или ще започне, ще зададе нов сюжет. Предстои нещо много просто. Премерване на силите между двете части. От една страна имате Борисов и реформаторите, от друга страна имате БСП и ДПС.
Те горе-долу равни.
Ми мене купите категоричен превес има на управляващите в момента електорално. Но това е друг въпрос. Може да се окаже, че до тогава се измени. Този сблъсък всъщност ще покаже политическия баланс и ще зададе много просто нещо. Ако БСП и ДПС загубят тези избори, те ще трябва да следят от власт.
Ако спечелят, няма ли да е по-ужасно да поискат нови избори?
И това ще вече тяхно решение.
Андрей, какво значи да ви загубят?
Първо, от това как оценяваме тая година, в голяма степен ще зависи и разговора ни, какво очакваме от следващата година. Разбирането на Андрей за това, че гражданите са тези, които казват не, а политиците са тези, които дават визия, посока и програма, е грешно, манипулативно и е в интерес на едни, на една шепа народ, които управляват процесите в България последните 20 години. Гражданин, в разбирането на самите протестиращи, означава следното и е много близко до Аристотел. Човек, който може да управлява и човек, който може да бъде управляван. Разцепването на гражданското от политическото е една манипулация, която манипулация всъщност е част от заговора тези да останат на власт. Първо. Второ. Що се отнася до програма? Когато гражданите казват не, всъщност, чрез своите платформи и говорители, те казват и всъщност много често какво искат в замяна. имаме подобна ситуация в Германия 15-20 години след Втората световна война, когато се оказва, че след Нюрнбергските процеси, където имаме 12 човека осъдени, да не бъркам 11 или 12, всички други ключови нацисти си останали във властта. Целият съд под контрола на изявени нацисти, цялата прокуратура, МВР, външните работи, данъчната администрация, администрацията в университетите. Това е големия проблем, господин Райчев. И няма какво да говорим, граждани ли са тия, които викат не или имат програма. Имат програма. Трябва всички тези, които преначертаха преминаването от властта на няколко номенклатурни семейства и тяхната среда към новата, наричат го едни мафия, други го наричат олигархия. Тази власт първо трябва да се освети, второ трябва да се ограничи. Просто и ясно. Абсолютно ясна програма за действие.
Да, го си гърнил,
след тази програма за действие има, да, тази програма за действие вътре има и много конкретни неща. Как това да стане чрез промени в избирателния закон? Как това да стане чрез една програма за действие? Не ме прекъсвайте, аз не ви прекъсвах, просто ви уважавам.
Аз се съгласявам с вас.
Значи, една програма за действие за чисти ръце. Има я, написана е, ще се развива. Програма за действие, съд за виновните. Абе, искаме справедливост.
Добре.
Значи, искането на справедливост и наказание за виновните всъщност е една абсолютно положителна програма.
Точно.
Ако казвате, че трябва да се регистрира политическа партия, да, в това протестно движение има хора, които в момента дебатират. Дали да постигнем нашите цели с като регистрираме партия или като останем гражданско движение, като се организираме по-добре като гражданско движение, има и четвърта теза, нещата да останат такива, каквито са. Дебатите вътре в протеста в момента са истински живите дебати в обществото, а не дебата кой колко гласа ще изкара на европейските избори.
А защо не? Разбирам.
Защо не? Защото обикновено става така. Властта взима някакви решения, гражданите излизат и казват не. В момента гражданите дебатират за бъдещето на България, властта ги слуша и когато чуе какво става, започва да реагира и да взима решение.
Аз виждам, просто разминаваме. Вие казвате, че има политическа партия, която иска такова отмъщение.
Не, не казвам, че има политическа партия. Казвам, че има дебат.
Тази партия няма
да чуем, Румяна Бачвана.
Ясно е, че накрая тези сили, гражданските сили, се мерят на избори. Обаче по този начин да противопоставяме гражданинът и политика, това е абсолютно наивно.
Да,
има манипулативно смисъл, дайте да не...
Има нищожно представителство такова нещо. Това е много...
Откъде знаете, че има нищожно представителство?
И просто с чулки, с какви си идеите...
Ама как ги премерихте, като тя още не се е
лансирала?
Как давате оценка за бъдещето на нещо, което не се е заявило и регистрирало?
Казвам си предположение.
Мисля, че това е грешка. И това
аз предполагам е истинския разговор.
Грешка е да обяснява по познатите ни схеми това, което се случва в момента. Аз пак ще повторя, това, което се случва в момента е различно и е грешка на управляващите за това, че неглижират това, което им казват гражданите или го тълкуват превратно, съзнателно или просто, защото не могат наистина да го разберат. Има много въпроси, които гражданите и протеста като явление също трябва да реши, защото според мен това раздвоение между дилемата дали да бъдем партия и да участваме като всички останали наравно е изход, или напротив, ние трябва да се запазим като гражданско движение това, което и студентите, за което и студентите настояват. И в двете, най-много греши според мен е така проправителствената част от политическото пространство, която прави това, което знае. Представя по друг начин това, което ни харесва. И според мен сред гражданите искането не е за участие във властта. Искането е към властта тя да направи нещо. А големия проблем на управляващите от този момент беше, че те неглижираха възможността да има и такава трета страна в политиката, която да бъдат гражданите. Ние нямаме в момента в държавата механизъм, по който да включиме гражданите в управлението и вземането на решенията, освен пряката демокрация.
Сега да ви кажа какви практически проблеми имахме с протестиращия човек като политик. Първо, кого да поканим? Мисля, че се справихме чудесно с вас.
Аз това се чудех, идвайки не сам.
Да, кой да говори за протестиращия човек? И това всъщност се повтаряше цялата година. И през февруари, и през юни.
Ма чакайте.
Кой е говорителя? Значи,
аз не разбирам. Тук, това се базира на едно голямо доразумение. Първо, то протестиращ човек въобще не е един и същ. Те, разбира се, са на улиците и ние ги виждаме отдалече и затова ни струва, че не е същ. Тези хора, които първи излязат да протестират януари-февруари, те хората протестираха, между другото, не срещу Борисов, а срещу тока и просто изразяваха своята невъзможност да си платят сметките. Беше много страшна гледка, защото това не бяха някакви хлапети или интелектуалци, това бяха уния султа на земята, онова върху което се държи нацията, бащите на семейства, които бяха фалирали. Те нямаха никакво намерение да сменят никаква власт. Те се бяха подменени от противници на Борисов, които успяха да го изнерват и да го така вкарат в игра до степен, че той даже се подаде отставка. Това несъмнено беше така, това не беха ни същи февруари и март. После, през май месец, след невероятно грубата грешка на правителството да назначи Пеевски, изсипаха съвсем трети хора. Те седяха доста време, месец и половина. От есента гледаме 7-4 хора. А сега в края на есента гледаме пък студенти. Това не са едни и същи хора. Затова казвам, това е един такто гражданското политическо и за политическо много сигурно не е за да кажа. Значи всичко, което казвате, първо това е доста тривиално нещо, което се повтаря 20 години, отмъщение, лустрация, всички тези неща. Това нещо в България не стана популярно, никога не стана популярно. То, понеже е вътрешно много убедено, хората, които изразяват тези мисли, които го си Гарнизов казва, са изключително патетични и вътрешно са убедени, че това е самата светата правда. И те ужасно се очудват на урните, когато също това не получават.
Също, господин Райчев, вие поставихте и вторият проблем. Ние се колебаехме дали да направим протестиращия срещу Орешарски, протестиращия срещу Плевнелиев, протестиращия срещу цената на тока и да станат 5-6 политици на годината
срещу протестиращи. Плевнелиев пак е политически
протест, кажа, той не е граждан. Какво ни водеше
той
обаче?
Е организиран, да, очевидно протест. Организиран просто партиен протест.
И човек трябва да се опитва да види нещата след 100
години.
Няма
нищо лошо в политиките, в организираните протести, има лошо в подмяната.
Господин Райчев, след 100 години в учебниците по история за 2013 няма да има много място и обикновено годините, и това е много несправедливо, влизат по едно изречение. Бъдете сигурен, че в учебниците ще пише изречение. Това беше една, ако изобщо влезе 2013, това беше една година, в която обществото беше раздирано от протести. Та това ни даде смелост да обединим всъщност, защото крайният резултат е това, което каза госпожа Бачварова. Всички тези хора променяха политиката тази година.
Да, и много промениха.
Протестът диктуваше дневния ред на политиците. Включително и с въпроса е, разбира се, че изборите имат значение. А въпросът е, че когато дефинираме гражданите, горе-долу и Румяна отива в тая посока, и това си, разбира се, ваши лични представи, когато дефинираме гражданите тясно, т.е. като същества, които могат да контролират отвън политиката, но не искат да участват в взимането на решенията вътре, ние отиваме срещу сърцевината на европейската демокрация. Примерно, няколко протеста, понеже с една група анализатори и в Киев прекарахме известно време.
Това беше другия повод да ви покажа
и
точно вас.
И тук минах, видях букурешките протести, наблюдавах италиански протести, с председателя на Световната социологическа асоциация организирахме един дебат в Нов български университет за новите протестни движения. Той ни беше на гости. Съжалявам, че Андрей тогава не дойде. Получи се много, защото с него пък направихме, включително сравнихме това, което става в Тайланд, протестите в Китай, студентските протести в Чили и разни други такива места. И всъщност това, което в професионалната общност, която тук някак си по различен начин представляваме, тезата, че гражданина не е политик, не се споделя. Всъщност, всичките ни колеги от Западна Европа смятат, че най-естественото нещо е, че ако имаш организирано движение, което е издържало 6 месеца или е на път да издържи 7 месеца или една година на улицата, значи то вече действа като политическа партия. Само, че не е регистрирано по закона за политическите партии. Щом има лица, има послание, има програма, има система за взимане на решения. Значи има в
Фейсбук има цяла група гласуване, където 2000 човека гласуват, кой да отиде да говори при, да кажем. Значи, в този смисъл, това е много е лесно част от тях да отидат и да участват в взимането на решение, ако имат доверие и имат делегира. Въпросът е, че това те са в политиката вече. И са политици. Въпросът е дали тези политици ще решат да се явят на избори. Да, само защитавам номинацията на Дарик Радио за протестиращия човек като политик на годината. Нищо повече не правя. И не допускам за гражданина да се говори като за същество, което седи на улицата и вика не. Истинският гражданин, казва Аристотел, е този, който един ден може да изпълнява чужди решения, а утре може да отиде да вземе решение. И се движи между двете със свобода и със свобода, с воля и без фрустрация.
Пиши и Андрей Райчев не спори, нали? Някой спори ли с нашата номина?
Защото гражданите не просто казват не. Те казват не, защото ние сега имаме отговор на този въпрос. Защо гражданите казват не? И това е половинчатото виждане на нещата, които
се случват. Голямата разлика.
Отмяна... Да чуваме нето, но да не чуваме защото.
Тук има едно менте. Искам да го покажа. Ментето стои в следното. Значи, когато гражданин на улицата вика не, той е свещена фигура. Тъй като той не участва в избори и такива работи, той просто не е издържал и казва тока или каквото е там Пеевски и така. Когато после това се оказват политически, просто фрагмент от бъдеща политическа партия или от минала политическа партия, те си приписват уникалност. Извинявайте, но политическите партии са си политически партии. Това са кандидати за властта, хора, които искат да вземат властта и да ни казват как да живеем. Като си такъв, заповядай на избори, преброй се и ако се кажеш малко, просто мълчиш. Но нищо подобно не виждаме. Те седат в една поза, ние сме великите граждани, всички останали сте буклуците политици, ние колкото и да сме малко, сме по-ценни от вас. Много се извинявам.
Никой не може да отнеме това право да се самоопределят.
Не, по такъв начин. Не така, защото ако примерно Атака всеки божи ден прави някакви митинги, няма телевизията от сутрин до вечер да ги показва. Те ги показват само защото са така наречените граждани. Но те са така наречените граждани, не са граждани.
Сега,
трябва да... Как не. Така наречените граждани? Сега, преди малко казахте, че това са гражданите. Мисля, сега стигнахте до така наречените граждани, а до края на предаване ще кажете всъщност, че това...
Той идва края. Идва най-много време.
Не, аз просто казвам, че има подмяна. Менте
е словесната конструкция, сега, която току-що направи.
Финални изречения.
Истинско е.
За какво сте за през 2014, питам всички, хващайки се на произхода на думата, която не идва от против, тя идва от про, за и свидетелство на латински.
Малко по-дълго искам да ви отговоря. Преди една седмица бях на една среща с Шимон Перес, който каза, на днешното време няма лидери политически, защото лидерството вече не е разпределене на власт, а служене и пример. И много ми се ще през следващата година обществото ни да намери своите примери, които да помогнат да следва определено поведение.
Андрей Райчев.
Аз смятам, че ако годината беше много важна от гледна точка на налагането на гражданското общество, тя беше ужасна от гледна точка на България да се вземе с проблемите си. Ние имаме три страшни проблема нацията. Три страшни проблема, които чукат на вратата, които са ужасни. Първият тая година за първ път в България се родиха под 60 000 деца и просто тръгваме на изчезване, не се шегувам. Вторият огромен проблем на нацията е, че българското производство не издържа на западната конкуренция и тръгва на изчезване. И третият проблем, че се отдалечихме до такава степен от всякакви възможности за хай-тек и някакъв пробив, че просто вече даже не е сериозно да говорим. Без тези три проблема България няма политика.
Васил Гарнизов.
За най-трудния кратък отговор. Аз съм за обновление. В смисъл. Първо, обновление в самия политически елит. Второ, по-добро представителство на всички групи и поколения. Трето, на практика, това, което Андрей казва, се дължи в голяма степен на това, че стар елит, твърде малоброен, много скорошен, без дълга история, без добро образование и без истинска визия, взеха контрола върху парите, медиите и властта. Там, значи, ние, за да променим това, и го казвам абсолютно спокойно, е нужен нов
национален разговор между смислените хора. Защото част от проблемите, за които говори Андрей, се дължат на това. Примерно, меритокрацията къде отиде? Искам до година повече меритокрация в партиите, в бизнеса. Меритокрация и иновации са тясно свързани. Ако не пускаш нови хора, нови идеи, нови, ако щеш, хрумвания просто, да се пробват в публичното пространство, какво обновление, какъв хайтек, какво решаване на демографската криза.
Румяна Бачварова, Андрей Райчев.
Това няма да стане само от само себе си.
Казвам, Васил Гарнизов.
Обновление на разговора между смислените хора в страната е необходим.
Трима смислени хора в студиото на годината.